Am înțeles că astăzi e intenționată o zi de mulțumire, că vrem din nou, într-un mod deosebit, să-i mulțumim lui Dumnezeu și că vrem să fim mulțumitori. Și așa este. Tocmai am predicat la Biserica Emanuel din Coloseni, capitolul 2, unde mulțumirea este secretul statorniciei, este secretul stabilității în viața de credință. Pavel vorbea în versetul 7 de tăria credinței în care trebuie să sporim cu mulțumiri. Și asta creează o imagine excepțională, pentru că un om mulțumit nu poate fi amăgit cu nimic. Cu ce să-l amăgești pe un om care e mulțumit? Ce să-i oferi? Dacă el are de toate, dacă e încântat, dacă e împlinit, ce poți tu să-i oferi să-l atragi cu vorbe amăgitoare? Într-adevăr, atitudinea de mulțumire este ceva deosebit. Și eu am fost foarte mulțumitor lui Dumnezeu. În această săptămână m-am gândit că am împlinit împreună 30 de ani de lucrare. O viață de om. Aproape. M-am gândit cu multă bucurie și cu multă căldură la acești 30 de ani. Am încercat să-mi aduc aminte multe episoade și multe momente pe care le-am împărtășit împreună în acești 30 de ani. Și m-am gândit ce aș putea să aduc astăzi ca mulțumire în această adunare și în această frumoasă strângere care e recunoscătoare lui Dumnezeu. Și evident că mulțumirea noastră este îmbelșugată pentru că avem motive nenumărate și foarte valoroase să-i mulțumim lui Dumnezeu. E adevărat că zilele pe care le parcurgem sunt foarte ciudate și foarte grele. Și astăzi am aflat vestea tristă a unuia dintre oamenii pe care i-am cunoscut bine și care a plecat la Domnul înainte de vreme. Am zice noi, după vârsta lui, din pricina acestei pandemii. Auzim zilnic de oameni care pleacă și de, iată, tot felul de restricții și reglementări. Însă, deasupra tuturor acestora știm că este Dumnezeu. Gândindu-mă mult la ce aș putea să spun astăzi, când suntem adunați să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că este Dumnezeu. Și când cel puțin eu aș vrea să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru că m-a așezat în această biserică și mi-a îngăduit să rămân în această biserică și să slujesc mulți ani. M-am gândit să privesc la textul pe care l-am citit. 1 Tesaloniceni, capitolul 1. E un capitol foarte frumos. E un capitol de mulțumire. Cuvântul central al acestui capitol este cuvântul mulțumim totdeauna lui Dumnezeu. Mulțumim totdeauna lui Dumnezeu. Avem pentru ce să-i mulțumim totdeauna lui Dumnezeu? Textul acesta așadar ne învață ceva despre mulțumire permanentă, dăruindu-ne motive permanente și neschimbabile, oferindu-le temeiuri de mulțumire care nu pot fi schimbate, care nu pot fi depășite. Niciodată în viața noastră nu o să trăim ceva mai spectaculos ca să-i mulțumim mai mult lui Dumnezeu decât am face-o astăzi. Chiar dacă n-am cunoaște niciuna dintre împrejurările care ne stau înainte. Noi știm că avem motive temeinice, permanente, ca să-i mulțumim lui Dumnezeu nu o zi pe an, ci fiecare clipă din viața noastră. Mulțumim totdeauna Domnului. Și eu mulțumesc totdeauna Domnului din pricina acelorași motive. Nădăjduiesc că ele reprezintă motive temeinice și pentru voi. Nădăjduiesc. Sper să spun numai lucruri adevărate în dimineața aceasta. Mai întâi, primul motiv temeinic și permanent de mulțumire sunt amintirile superbe. Zice Pavel, mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi toți pe care vă pomenim necurmat în rugăciunile noastre, căci
ne aducem aminte.
Memoria mea nu mai este cum a fost. Dar mi-aduc aminte că am avut o sărbătoare cândva în urmă cu ceva vreme în care toți cei care erau invitați să vorbească trebuia să înceapă cu mi-aduc aminte că. Amintiri. Avem amintiri pentru care putem să-i mulțumim lui Dumnezeu împreună? Avem? Pentru care Pavel vorbește despre amintirile trăite în adunarea din Tesalonic, împreună cu frații din Tesalonic. M-am gândit că în anii pe care am petrecut împreună, om avea și motive de nemulțumire. Dar sunt convins că avem amintiri superbe, care ne fac să fim mulțumitori lui Dumnezeu. Care ne fac să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că fără El nici una din aceste amintiri nu ar fi posibile. Dar oare ce amintiri sunt acestea? Sărbători pe care le-am avut? Întâlniri pe care le-am avut? Mese în jurul căror am stat? Niciuna din aceste amintiri nu sunt pomenite de Apostolul Pavel. El pomenește în deosebit trei realități care formează aceste amintiri memorabile de neuitat, care într-adevăr contează. Sigur că pe lângă aceste realități noi avem fiecare amintirile lui, fiecare cu ce și-aduce aminte. Însă Pavel zice așa, ne aducem aminte fără încetare înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru de lucrarea credinței voastre. Osteniala dragostei voastre și tăria nădejdii în Domnul nostru Iisus Hristos. Ce amintiri superbe! Amintirea unei credințe care lucrează în Hristos. O credință care nu este zadarnică, o credință care nu-i teoretică, o credință care nu e moartă. O credință care nu-i pură teorie, o credință care nu-i nici numai o afirmație ieftină și goală, cred că, ci o credință care lucrează adânc. Pentru că ancora acestei credințe este Hristos Domnul. Este o credință nu într-un adevăr, ci într-un Hristos care este adevărul. Este o credință nu într-o afirmație, ci într-un mântuitor care a coborât să ia păcatele noastre. Este o credință care nu înseamnă un recital, ci o relație personală, adâncă și profundă. Este credința prin care n-am primit un set de propoziții pe care să le recităm, ci este credința prin care am primit un Hristos care lucrează în noi și care va lucra în noi până la sfârșit. Orice altă amintire pălește. Să vezi cum lucrează credința într-un om. E o amintire superbă pentru care merită să-i mulțumim lui Dumnezeu. Și dacă în tine a lucrat vreodată credința în Hristos, ai un motiv de rugăciune permanent. Pentru că lucrarea credinței nu se oprește niciodată. E un har să lucreze Dumnezeu în tine prin credință. E un har să lucreze Domnul Iisus Hristos în viața noastră prin puterea credinței. Și fie ca El să lucreze. Și fie ca noi să-L lăsăm să lucreze. Și să nu uităm să-I mulțumim că lucrează în noi. Și mai ceva. Dacă lucrează în noi, înseamnă că lucrează și prin noi. Așa cum vom vedea că este cazul celor din Tesalonic, care au devenit o pildă. Auzi, purtarea lor și credința lor a ajuns să fie răspândită până la marginile pământului. Extraordinar. Să se audă despre ei înainte ca ei să cunoască pe cineva. E extraordinar. Apoi se vorbește despre o dragoste care se ostenește în Hristos. Din nou, o dragoste care nu este teoretică, care nu este afirmată teoretic, ci o dragoste care este trăită, practic. Pentru că dragostea nu este dragoste dacă nu se ostenește. Cine ar osteni fără să iubească produsul ostenelii sale? Cine? Și evident că această dragoste pe care Apostolul Pavel o prezintă este dragostea pentru Hristos, este dragostea pentru Dumnezeu, este dragostea pentru lucrarea lui Dumnezeu, este dragostea pentru înaintarea lucrării lui Dumnezeu. Așa cum e evident în textul acesta că cei din Tesalonic au iubit cuvântul și au dorit ca ei înșiși să fie implicați și să se ostenească, pentru că astfel cuvântul propovăduit să nu se oprească la ei, ci să treacă de la ei și spre alții. O dragoste care se ostenește este o dragoste adevărată. Dragostea adevărată e dragostea care nu cântărește osteniala. Este dragostea care nu zice, m-am ostenit destul. Este dragostea care nu zice, m-am ostenit prea mult. Este dragostea care nu zice, nu vreau să mai ostenesc. Este dragostea care nu calculează și nu măsoară. Ea ostenește. Și când obosește, ostenește din nou. Și găsește resurse nelimitate în forța ei de a iubi, să meargă înainte, în ciuda oboselii, și să ostenească din nou și din nou, fără să, așa cum spune Apostolul Pavel, cădem de oboseală. Da, oboseala e o realitate, ea există, dar în dragoste ea nu curmă, ea nu pune capăt. În dragoste oboseala este depășită. Dragostea care se ostenește în Hristos. Avem motive să-I mulțumim lui Dumnezeu pentru dragostea care s-a ostenit pentru noi? Avem motive să-I mulțumim lui Dumnezeu că ne oferă ocazia să ne ostenim și noi din dragoste pentru Domnul Iisus Hristos? Avem? A treia realitate este nădejdea care întărește în Hristos. Vorbește despre o nădejde, dar nu despre o nădejde care poate fi repede înghițită, acoperită, secătuită. Vorbește despre o nădejde care niciodată nu poate fi slăbită, care e tare și care rămâne tare. Nădejdea pe care nu o pune omul în om. Nu este nădejdea pe care eu mi-o pun în voi sau voi în mine. Este nădejdea pe care fiecare dintre noi și-o pune în Cel ce ne-a dus la oaltă. În Cel ce ne ține la oaltă. În Cel ce ne păstrează la oaltă. Iisus Hristos, lăudat să fie numele Lui. El e nădejdea noastră. Nădejdea care nu înșală. Nădejdea care nu slăbește, nădejdea care nu se cătuiește, nădejdea care nu are nevoie de întăriri suplimentare, pentru că este nădejdea perfectă și absolută într-un Hristos care este perfect. și care nu uită pe niciunul dintre noi. Ce amintiri superbe! De câte ori nu ne-a ținut această nădejde în Hristos? De ce am depășit orice obstacol atâția ani de zile? Pentru că nădejdea noastră a fost în Domnul și rămâne în Domnul. De ce avem perspectivă de viitor? De ce putem privi în viitor? De ce putem discuta despre viitor? De ce? Pentru că nădejdea noastră e în Domnul. Pentru că dragostea noastră se ostenește fără oprire și pentru că avem o credință care lucrează în noi. Amintiri. Amintiri. Mulțumim Domnului pentru așa ceva. Sunt daruri unice. Sunt realități unice, fără de care viața noastră ar fi săracă. Un al doilea motiv temeinic, permanent, un al doilea temei al mulțumirii este afecțiunea supremă. Știm, frați prea iubiți de Dumnezeu. Doamne, mulțumim că ne iubești. Sunteți obosiți? Ce amin a fost ăsta? Așa se răspunde la mulțumirea că Dumnezeu ne iubește? Realizăm despre ce vorbim aici? Suntem frați prea iubiți de Dumnezeu? Suntem sau nu suntem? E vreunul de aici care merită să fie iubit de Dumnezeu? E vreunul de aici care crede că Dumnezeu e privilegiat pentru că l-am convins să ne iubească în vreun fel? Nu vă uimește că suntem frați prea iubiți de Dumnezeu? Nu vă uimește? Ar trebui? Da, ar trebui să-i mulțumim. Nu că avem ce mânca și ce bea. Că și dacă murim de foame, tot iubiți de Dumnezeu murim și ajungem în slava Lui. Ce har să fim prea iubiți de Dumnezeu! Există har mai mare? Există o realitate mai măreață? Există vreun motiv mai temeinic să stăm în mulțumire înaintea lui Dumnezeu decât faptul că Dumnezeu ne iubește? N-am câștigat iubirea Lui, n-am cumpărat iubirea Lui, nu L-am convins să ne iubească. Dumnezeu ne-a iubit pe când eram încă niște păcătoși, ticăloși, murdari, pierduți, morți în păcatele noastre. Ne-a iubit peste măsură de mult și ne iubește și astăzi. Suntem prea iubiții Lui. Îi putem mulțumi lui Dumnezeu pentru asta? O putem face permanent? Totdeauna? Nu este acesta adevărul care ne trece prin orice împrejurări, prin orice situații, pentru că știm că pe cine iubește, Dumnezeu disciplinează și Dumnezeu îl înalță și Dumnezeu îl pregătește? Putem învăța cu Asaf, care la un moment dat e speriat și zice că în timp ce altora le merge bine, el este zilnic pedepsit de Dumnezeu și apoi zice, gândeam ca un dobitoc, acum îmi dau seama ce oribil gândeam. Pentru că acum îmi dau seama că Dumnezeu care ne iubește și care mă iubește, mă pregătește pentru slavă. Dumnezeu ne iubește. De acolo începe, șansa noastră. Dacă avem vreun motiv să mulțumim astăzi că suntem aici împreună, este ăsta. Frați prea iubiți de Dumnezeu. Asta suntem. Această afecțiune supremă este izvorâtă din Dumnezeu, pentru că ne spune Biblia că Dumnezeu este dragoste. Nu poate fi cumpărată, nu poate fi canalizată de niciunul dintre noi. Pe niciunul dintre noi Dumnezeu nu-l poate iubi mai mult decât pe celălalt. Nu ține de meritele noastre, de statornicia noastră. De fapt, dacă putem vorbi de statornicie, este tocmai pentru că Dumnezeu ne iubește. Și pe cine iubește, nu lasă. Pe cine iubește, Dumnezeu îl prelucrează, îl dăltuiește, îl pregătește pentru veșnicie. Este o afecțiune supremă care vine din Dumnezeu. Nu numai că avem această afecțiune care este afirmată, ea este argumentată. Ascultați o expresie. Mie mi-a produs multă căldură și bucurie. Căci ne aducem aminte fără încetare înaintea lui Dumnezeu, ce cuvinte urmează? Tatăl nostru. E argumentul că Dumnezeu ne iubește. Știm noi ce har avem să zicem Tatăl nostru care ești în ceruri. E Tatăl nostru pentru că El ne-a adoptat. E Tatăl nostru pentru că din dragoste a făcut din noi copii ai Lui. Cum altfel să spun? Cum zice Ioan? Preiubiților, uitați ce dragoste ne-a arătat Dumnezeu. Să ne numim copii ai Lui Dumnezeu. Ce dragoste! Dar cine o-i fi eu să mă pot numi copil al Lui Dumnezeu? Moștenitor al vieții veșnice. Ce-am făcut? Cine sunt? Cu ce sunt vrednic? Cu absolut nimic. Este afecțiunea lui Dumnezeu. Dacă este tatăl tău, este nu pentru că tu l-ai iubit pe el, ci pentru că el te-a iubit mai întâi. Evident că fiind tatăl nostru, așteptarea acestei iubiri este ca să răspundem cum. Cum am putea răspunde la dragostea tatălui nostru? Așa cum un copil răspunde la dragostea tatălui său. Dragoste, dependență, încredere, căldură, apropiere. Dragoste, afecțiunea supremă. Niciodată Dumnezeu nu ne va iubi mai puțin. Niciodată. Nu va fi nicio clipă, nicio zi, niciun moment în care Dumnezeu să ne iubiască mai puțin. De aceea temeiul acesta este un temei permanent de mulțumire. Mulțumim că ne iubește. El ne iubește. 3. Un al treilea temei, un al treilea motiv temeinic de mulțumire este alegerea suverană. Știm, frați prea iubiți de Dumnezeu, alegerea voastră. M-am gândit mult, pentru că și noi suntem într-un proces de alegere. Ieri în discuția noastră din comitet, fratele Gheorghe aducea ideea că acum 30 de ani ați ales unul tânăr. Acum privim din nou să alegem unul tânăr. Avem ocazia să alegem. Și libertatea să alegem. Vom înțelege însă vreodată că niciodată n-am fi fost capabil să alegem absolut nimic dacă mai întâi n-ar fi fost alegerea suverană? Dacă mai întâi nu ne-ar fi ales Dumnezeu? Dacă n-am fi fost aleși de El să facem parte din poporul Lui, n-am fi avut discernământul și privilegiul să alegem niciodată absolut nimic. Avem privilegiul de a alege pentru că avem Duhul Sfânt, suntem duhovnicești, sau ar trebui să, așa se presupune. Se presupune că într-o adunare a bisericii sunt numai oameni duhovnicești, nu sunt oameni firești. Ei nu aleg privind prin ochii firii, îi aleg sub călăuzirea Duhului Sfânt. Ei nu aleg prin influența politicii care se face. Ei aleg sub călăuzirea Duhului Sfânt. Ei nu aleg pentru că le spun alții să aleagă și nici ce să aleagă. Ei aleg pentru că au Duhul Sfânt și Duhul Sfânt îi călăuzește să știe cum să gândească și cum să judece lucrurile. N-am fi avut niciodată perspectiva pe care o avem astăzi dacă n-am fi fost aleși. Alegerea suverană e o alegere concepută divin, n-are nicio legătură cu noi. E o alegere concepută divin, e o alegere căpătată divin. Niciunul dintre noi nu primește alegerea asta pentru că așa vrea el, pentru că are un moment de trezire spirituală în care zice, wow, ce fain e să-L aleg pe Dumnezeu. Suntem orbiți, suntem orbi. Dumnezeu ne dă harul să-L alegem. Întotdeauna mă gândesc la asta când cântăm cântarea Te-am ales. Știu câți dintre noi realizăm că de fapt n-am ales absolut nimic. Și dacă am ales, am ales doar pentru că mai întâi El ne-a ales. Și când ne-a ales, ne-a cucerit, a așezat în noi credința care ne-a făcut să alegem. De-aia zice alegerea voastră. Dumnezeu ne-a ales ca să alegem. Ce har! Eu mulțumesc din toată inima, pentru că eu cred că Dumnezeu ne-a ales și ne-a pus la oaltă pe toți. Și mulțumesc din toată inima pentru alegerea Lui, pentru locul în care m-a așezat, pentru cei prin care m-a ales. Și mă rog cu toată ființa mea ca la fel să facă și în zilele acestea. Să aleagă prin discernământul pe care ne-l dă. Alegere, alegerea suverană. 4. Un alt temei permanent de mulțumire, puternic, neschimbabil, este adevărul sănătos. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru amintirile superbe, pentru afecțiunea supremă, pentru alegerea suverană. Dar oare cum i-am putea mulțumi pentru adevăr? Pentru cuvântul fără de care am fi fost ignoranți și am fi murit în prostia și nebunia noastră arogantă. Cum să-i mulțumim că nu ne-a lăsat în voia minții noastre blestemate și ne-a dat adevărul Lui? Pe care îl avem cu noi, pe care îl putem consulta, prin care putem avea discernământ să alegem, prin care înțelegem cum să ne trăim viața. Ce cuvânt, ce har să ne vorbească Dumnezeu. Mereu e vie în mintea și în inima mea predica lui Moise, în Deuteronom, capitolul 4, și acum, în cele două săptămâni, am făcut uz de ea înaintea studenților, pentru că este, zice, uitați-vă voi ca popor al lui Dumnezeu, să vedeți dacă vreodată în istorie s-a mai întâmplat ca un Dumnezeu să vorbească cu poporul lui. S-a mai întâmplat undeva. Uitați-vă că peste tot în jurul vostru popoarele sunt inculte, ignorante, mor în prostie, se închină înaintea unor pomi. Dumnezeu vi-a dat înțelepciune, să știți, vi-a vorbit. Ce ai fi fost tu și ce am fi fost noi dacă n-ar fi fost adevărul? Adevărul acesta este o valoare inestimabilă, un temei veșnic de mulțumire. Pentru adevărul pe care l-a lăsat între noi, Dumnezeu merită mulțumire pentru totdeauna. Pentru că fără acest adevăr am fi niște întunecați în păcatele noastre. Un adevăr despre care Pavel zice mai întâi că a fost proclamat. Și îmi place să cred că în această adunare s-ar putea mulțumi pentru că adevărul a fost proclamat. Zice așa, nu numai cu vorbe. Vorbe avem toți. Și unii sunt mai buni la vorbe decât alții. Unii au retorică și știu vorbi foarte bine. Asta nu înseamnă că e și semnificativ. Pentru că de aici începe adevărata frumusețe adevărului. Când e propovăduit cu putere. Nu slăbănog. Nu astfel încât să ofere fiecăruia alegere facultativă. Nu, nu, nu. Cu putere. Cu Duhul Sfânt. Mereu Pavel sublinia asta. Nu vin și n-am venit la voi ca să țin o cuvântare care să vă lase cu gura căscată. Pentru că am vrut să am o cuvântare care să fie însoțită de Duhul Sfânt. Cu o mare îndrăzneală. Cred că dacă ceva am avut, niciodată n-am propovăduit privind fața omului astfel încât să mă tem, să mă las intimidat. Și cred că n-am să sufăr de chestia asta niciodată. Pavel întotdeauna dorea și chiar spunea bisericilor care se rugau pentru el ca Domnul să-i dea putere să propovăduiască cuvântul cu îndrăzneală. Mi-a dat Domnul ocazii unice în care asistența a fost formată din oameni care nu știu dacă am mai ascultat vreodată Evanghelia, în care am avut preoți și tot felul de alți oameni. Niciodată n-am avut teamă, am vrut să-L vestesc cu îndrăzneală. Și eu nădăjduiesc că după 30 de ani pot să spun că aici am propovăduit adevărul cu îndrăzneală. Și nădăjduiesc că, eu știu, puținele zile pe care le mai avem împreună să mă ajute Domnul să fac același lucru. Pentru că astfel să pot să închei această slujire putând să spun așa cum spune Pavel, nu m-am ferit, nu m-am ferit. Ei bine, adevărul așa trebuie propovăduit, așa trebuie propovăduit. Adevărul acesta care este propovăduit, el trebuie să fie și primit. Și Apostolul Pavel vorbește despre modul în care l-au primit, pocăindu-se, întorcându-se de la faptele lor rele la Dumnezeu. Preschimbându-și viața, îngăduindu-i lui Dumnezeu să le schimbe viața într-un mod radical, învățând prin cuvântul lui Dumnezeu cum să nu mai trăiască așa cum trăiau în vremea când erau păgâni, ci cum să trăiască după adevăr. Pentru că, și-o repet din nou, adevărul care nu mă corectează, mă condamnă. Adevărul acesta care a fost propovăduit și care a fost primit e un adevăr care a fost și practicat. Se observă limpede că avem o biserică care devine un model. Avem o biserică care formează, sigur, Pavel zice că atunci când au început să practice cuvântul, au apărut suferințele, au apărut necazurile și dacă citiți în Faptele capitolul 17, o să vedeți, e pomenit unul dintre primii credincioși din Tesalonic. Un om care a plătit un preț, numele lui este Iason. Iason. Dacă nu vă amintiți, citiți în Faptele 17 să vedeți cum a ajuns adevărul în Tesalonic. Pavel s-a dus și a predicat în sinagogă și unii dintre evrei au crezut, dar cei mai mulți n-au crezut. Vă aduceți aminte ce au făcut? zice că au ieșit afară și au găsit niște oameni fără căpătâi și au făcut o gloată mare și s-au dus în față la primărie. Am adăugat eu primărie. Dar undeva, acolo, unde era centru, eu știu unde. Și au început să țipe și să urle. Și s-au dus să-l caute pe Pavel. Unde găzduia Pavel? La unul pe nume Iason. Și nu l-au găsit pe Pavel, dar l-au găsit pe el. Ați vrea să fiți deliciul mulțimii? Vă puteți imagina cum l-a tratat mulțimea aia oribilă de oameni pe Iason, care l-a găzduit. Așa a ajuns credința în Tesalonic. Exact așa, exact în forma asta. Adevărul acesta pe care ei l-au practicat a făcut din ei un model, o pildă. Zice că se vorbește despre voi, acum sigur azi e simplu. Iată, a ajuns înaintea mea unul dintre interviurile pe care le-am făcut sâmbăta trecută, deși eu am înțeles că nu e pentru răspândirea asta, era pentru un loc mai zonal, pentru zona Olteniei. Aflu că deja a ajuns înaintea mea în multe părți. Sigur, astăzi ajunge foarte repede. E una dintre, nu știu cum să zic, ca să nu fiu greșit înțeles, una dintre marile mele bucurii. Să ajung în zone în care n-am fost niciodată, să întâlnesc oameni pe care nu i-am văzut niciodată și să-mi vorbească de biserica din Gai, ca și când ar fi fost acasă. Internetul, frate, internetul. Nici nu știți ce mult bine ne faceți. Minunat. Lăudați să fie Domnul. Sunt și lucruri bune. Pot fi și de altfel. Și probabil că sunt. Dar ce minunat este că această credință pe care o avem în cuvânt să se răspândească și prin noi. Adevărul. Adevărul sănătos. Mulțumim, Doamne, pentru adevărul Tău. Și am vrea să rămână cu noi. Fără adevăr, dacă e adevărat ce spune Domnul Iisus, și evident că e adevărat, nu pun sub semn întrebării, că adevărul vă va face slobozi, ce suntem fără adevăr? Dacă adevărată rugăciunea Domnului Iisus sfințește-i prin adevărul Tău, ce suntem fără adevăr? Da, adevăr. Închei. Ultimul temei de mulțumire este așteptarea slăvită. Ce așteptăm? Să treacă pandemia? Poate. Dar nu e așteptarea. E o așteptare. Așteptăm sărbătorile. Poate. E o așteptare. Dar nu este așteptarea. Care este așteptarea? Care e cu noi? Până când trăim aici. Care rămâne cu noi? Spre care privim, care ne mobilizează să-L slujim, să-L cunoaștem, să-L iubim, să fim prezenți, să le facem pe toate cu toată dragostea. Care e așteptarea asta? Și să așteptați din ceruri pe Fiul Său, pe care L-a înviat din morți, pe Iisus, care ne izbăvește de mânia viitoare. Ce așteptăm? Pe Domnul Iisus, pe Cel ce ne-a mântuit, pe Cel prin care Dumnezeu ne-a înviat, pe Cel prin care Dumnezeu ne-a dus la mântuire, pe Cel prin care Dumnezeu ne-a dus la viață veșnică. Mulțumim, Doamne, pentru că avem o asemenea așteptare. Dincolo de orice așteptare mică și măruntă, care poate produce un anumit nivel de entuziasm. Avem o așteptare peste orice așteptare. Avem așteptarea așteptărilor. Domnul vine. Vine. Nu va zăbovi. va veni exact la momentul hotărât. Să-L așteptăm. Că dacă nu vine El, ne ducem noi la El. Și tot aia e până la urmă. Tot aia e. E adevărat că Pavel vorbește cu, eu știu, și dorea și el să apuce generația în care să aibă loc răpirea și învierea și toată această adunare în văzduh despre care ne vorbește cu atâta entuziasm din nou și din nou. Dar n-a fost să fie pe vremea lui, nu știu dacă o fi în vremea noastră, dar aproape că nici nu contează. În timp ce noi îl așteptăm pe el, habar nu avem când ne duce el pe noi acasă și așteptarea noastră se încheie. Dar până suntem aici, așteptăm. Domnul vine. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru voi. Mulțumesc că Dumnezeu a lucrat și continuă să lucreze. Mulțumesc că Dumnezeu ne-a ales să fim împreună. Mulțumesc că Dumnezeu ne-a lăsat adevărul Lui între noi. Mulțumesc pentru toți aceia care înțeleg adevărul lui Dumnezeu și trăiesc adevărul lui Dumnezeu. Pentru toate să fie slăvit Dumnezeu. Mai mult ca orice, mulțumesc lui Dumnezeu că aștept ziua în care să fim acasă, în care să fim în jurul Lui, în care să nu mai fie nevoie să predicăm sau să ascultăm, în care să-L vedem și să-L înțelegem și să fim așa cum este El. Ziua pregătită pe care însă o așteptăm. Mulțumim Domnului că are o asemenea zi și așteptându-L îi mulțumim pentru toate. Mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Amin.